Vážení přátelé a posluchači DRS podcastu a vážení fanoušci Formule 1, je to tady posledních pár dní před začátkem nové sezóny a spolu s ní můžete poslouchat pátou novou sezónu DRS podcastu. Zdravím vás, Michal a Marek. Všechny fanoušky, kteří nás poslouchají dlouhodobě, fanoušky, kteří nás poslouchají omylem a fanoušky i třeba nové. Vás všechny vítáme v nové epizodě. Společně se mnou je tady opět můj dlouhodobý kolega Marek. Marku, ahoj, jak se máš, co nového u tebe?
Čau. No, ja v prvom rade som už strašne rád, že proste nám okolnosti dovolili sa vôbec nejakým spôsobom spojiť a počuť, lebo posledné týždne neboli jednoduché ani pre mňa, ani rozhodne teda pre teba. Takže ja už som rád, že môžeme zase venovať plný fokus tomu, čo milujeme. A to je teda Formula 1 a samozrejme tomu, čo milujeme, to znamená interagovať aj teda spoločne s vami. Všetkými, áno, ktorí nás počúvate dlhodobo, alebo ste noví, alebo nás počúvate teda aj omylom, čo je kategória, ktorá je teda celkom vtipná, ale teda keď už je to aj omylom, tak dúfam, že nám zachováte svoju priazeň. A keď už sme v podstate pri takých kolektívnych veciach našich všetkých, tak takou našou srdcovkou je aj tá naša typovačka. A tu už sme opäť spustili, však?
Přesně tak, přesně tak. Takže co jsme si nachystali pro letošní sezónu v rámci naší interní DRS typovačky?
No, čo sa týka našej DRS internej typovačky, samozrejme to, čo je najdôležitejšie hneď povedať, je to, že to, čo celkovo vždycky teda predchádza, je nejakým spôsobom nejaká registrácia, ktorá už sa teda spustila v celku rýchlo a úspešne. Samozrejme, máme teda voľných 20 miest, z toho dve teda zaberáme ja s Michalom, takže v podstate 18. A už, ak som teda správne videl naposledy, teraz som nejak dopisoval 2 hodiny dozadu, čiže ešte nám ostáva vlastne 5 miest do typovačky, takže pokiaľ máte chuť sa tomu naozaj teda venovať celú sezónu a zapojiť sa teda trošku a zabaviť sa, samozrejme na tom, že kto má ten najlepší odhad, tak máte asi jednu z posledných možností. Keď už toto budete počúvať, je možné, že už budú aj všetky miesta obsadené, ale však v každom prípade informáciu nechám, ešte stále je čas. Takou druhou dôležitou zmenou, ktorú nemožno nejak vynechať, je mierna zmena bodovania. Lebo samozrejme, doteraz sme bodovali teda prvé, druhé miesto 10 a 8 bodmi, s tým, že tretie a šieste bolo za bod, bez ohľadu na to, na nejaké poradie a tak ďalej. Čiže toto sa teda trošku mení, za prvé miesto ostáva 10, za druhé 8, dali sme zvlášť tretie miesto, za ktoré bude 6 bodov, nech je to opäť teda vyrovnanejšie, a štvrté a šieste opäť ostáva za bod, bez ohľadu na poradie. Čo sa týka ostatných zmien, v podstate ide o to, že mierne sa upravilo bodovanie pri víťazovi kvalifikácie, namiesto 5 bodov budú teda 3. A čo je dôležité, pribudla nám nová rubrika. Že je to tak nejaký ten čierny Peter. Môžeš to objasniť?
A při našem brainstormingu před zavedením a nové sezony typovačky jsme si řekli, jakým způsobem teda okořenit, co přidat nového do typovačky, aby to zase bylo o něco atraktivnější v porovnání s minulým rokem. No a rozhodli jsme se společně s Markem, že to okořeníme tím způsobem, že zavedeme novou v uvozovkách disciplínu nebo nové kritérium, a sice Černý Petr, který se týká toho, že každý z nás bude typovat jednoho pilota, u kterého budeme očekávat, že nedokončí závod. Podmínkou samozřejmě je, že on se bude muset zúčastnit závodu, že bude muset odstartovat do prvního kola. A je úplně jedno, jestli odstoupí ze závodu na základě problémů technických, jestli nedokončí závod na základě nějakých pravidel a tak dále. A nebo druhá strana mince bude, že budeme typovat naopak, že úplně všichni závodníci nebo úplně všichni piloti dokončí závod, to znamená takzvaný perfect race. To znamená, buď si každý typer vybere jedno jméno pilota, který nedokončí, A nebo naopak nenapíše, nebude typovat žádného pilota a tím dá najevo, že typuje, že všech 20 pilotů závod dokončí.
Tak, čiže v podstate, aby som to len nejakým spôsobom dal do nejakého príkladu, hej, čiže ja neviem, začne prvý závod sezóny v Bahrajne, áno, vidím, že Williams, McLaren mali svoje problémy, tak si tipnem, že možno v prvom závode vypadne Piastri. Tak napíšem čierny Peter Piastri. A pokiaľ teda Piastri vypadne, tak za neho získam 2 body. Ak samozrejme závod dokončí, tak nezískavam body. Čiže absolútne veľmi jednoduché. Je to opäť niečo, čo môže pekne zamiešavať, teda poradím, lebo takáto vec si myslím, že rozhodne nie je jednoduchá na typovanie. Takže verím, že to opäť prinesie viacej zábavy a tak ďalej. Samozrejme podotýkam, že pokiaľ by niekto zabudol napísať čierneho Petra, tak sa to neberie ako to, že som si typol to, že dokončia všetci. Jednoducho, keď tam kolónka čierny Peter bude chýbať, tak jednoducho za čierneho Petra body nedostanem, aj keby dokončili závod všetci. Ale verím, že už to veľmi nekomplikujem teraz. Samozrejme, čo je dôležité, mení sa mierne bodovanie aj za najrýchlejšie kolo v závode, kde už nebudú 2 body, ako to bolo predtým, ale 3. Keďže je to tiež v podstate rubrika, ktorá sa netypuje úplne jednoducho. A neviem, či sme povedali za čierneho Petra teda 2 body.
Áno.
Takže tým pádom v podstate všetky nejaké zmeny v bodovaní. Touto cestou by som chcel poďakovať aj nášmu tipérovi a v uplynulej sezóne tretiemu najlepšiemu tipérovi Janovi Vašičkovi, ktorý bude teda pomáhať s vyhodnocovaním tejto typovačky, takže Janči ešte raz díky. No a čo sa týka cien, na tých pracujeme a samozrejme, keď budú finalizované tak ako aj minulú sezónu, tak samozrejme ich dáme vedieť. Takže už sa niečo začalo rysovať, ak som dneska správne videl, Michale. Takže
Áno,
tak
áno.
môžem jedine povedať, že možno kutili si tiež prídu na svoje v tomto
Přesně
prípade.
tak. Přesně tak. A tímto i já zdravím Víťu. Díky moc, Víťo, za tvůj příspěvek do této typovačky. Moc si toho oba dva ceníme. No a já si myslím, že ještě jenom se sluší a patří teda zmínit obhájce titulu z loňské sezony. A tím je David Popelka, takže tímto ho taky zdravíme a já doufám, že ten, kdo skončil v loňské typovačce druhý, tak že letos ještě polepší o tu jednu pozici směrem nahoru.
No a já doufám, že těba porazím
Ne,
konečně.
to je taky možné, to je taky možné. Tím jsem jenom chtěl naznačit, že já teda nevím, kde jsem vzal ty body, ale loňská typovačka teda pro mě byla.
Protekčne som ti ich dopísal. Protekčne
Jo, je
som.
to tak, je to tak. Chyba ve vzorečcích a připsalo mi to tam 100 bodů navíc. Ne, samozřejmě vážně. Atraktivita loňské typovačky za mě byla naprosto fajn. Marek se zhostil té administratorské role naprosto v pohodě. To, že někdy nebyl čas, to je věc jiná a naprosto, naprosto normální. Ale na druhou stranu typovačka byla velmi super. Já moc děkuji všem, nebo oba dva moc děkujeme všem, kteří se loni zúčastnili, i těm, kteří to třeba po nějaké brzké době zapíchli, ale přesto alespoň jsme vyplnili tu kvótu těch 20 pilotů. Těch 20 pilotů bude i letos rozdělených do všech 10 týmů, ale musíme počkat, až se uzavře registrační okénko a teprve poté a na základě nějakého zase náhodného číselného generátoru rozdělíme všech 20 pilotů do 10 týmů a v polovině sezóny dojde k přičtení bodů na základě reálného pořadí v pořadí konstruktérů. Takže to je jen tak ještě na okraj.
Tak, rovnako to bolo aj teda v minulej sezóne. A opäť chceme, aby to bolo teda pestrejšie v rámci nejakého toho polčasu tej sezóny.
Přesně tak. No takže hodně štěstí všem a doufám, že si to všichni užijeme naprosto v pohodě a naprosto s grací. Tak a my asi postoupíme do dalšího okénka a to další okénko se jmenuje Kauza Christiana Horna. Co říct k tomuto velkému internímu problému v týmu Red Bullu? Tak jako je v poslední době v uvozovkách blbým zvykem, tak nám častokrát slýcháváme v médiích a ve zprávách, že tu a tam se objevilo nějaké nějaké ty pracovní problémy nebo pracovní problémy v rámci mezilidských vztahů mezi mužem a ženou, vesměs teda jako v rámci nějakých sexuálních, já nevím, jak to nazvat, kauz. A to dopadlo teďkom údajně teda i na šéfa Red Bullu, tedy na Christiana Hornera, který se měl teda nějak špatně chovat vůči některé ze zaměstnankyň Red Bullu, navzdory všemu, že je ženatý, navzdory tomu, že má velice asi spokojenou rodinku, tak si nevíme, jakým způsobem to všechno vlastně proběhlo, že jo, to je součástí teďkom právě probíhajícího vyšetřování v týmu Red Bullu a já osobně můžu říct, že je to naprosto zbytečná kaňka, naprosto zbytečná záležitost, to jestli se prokáže, že Christian Horner je vinný, když to takhle řeknu, tak je to velice špatná zpráva pro celý tým Formule 1, je to velice špatná zpráva pro sport jako takový, špatná reklama pro Formule 1. Nečekal bych, že zrovna takový mega profesionál, jako je Christian Horner, bude vůbec zatažen do takovéto kauzy. Nevím, o čem toto svědčí, nevím, jakým způsobem bude od této chvíle vykreslená osobnost Hornera a za mě vrhá to prostě celé na celý tým špatné světlo a když se ještě bavíme o testech a o finálních týdnech před startem nové sezóny Formule 1, tak věřím tomu, že to absolutně nikomu nepomůže, jakkoliv se všichni tváří profesionálně, jakkoliv se všichni tváří, že je to nevykolejilo, tak samozřejmě, že v zákulisí se tam asi hodně bouchalo do stolu a údajně, jako všichni si můžete přečíst ty zprávy, co se všechno probírá a propírá v této kauze. Za mě Christian Horner, pokud budou prokázány ty obvinění, které padly, tak za mě bude asi otázkou, jakým způsobem se všichni budou na Hornera od této chvíle dívat, ale za mě velice, velice špatná záležitost ohledně Red Bullu.
Veľa ľudí práve si môže povedať, že je to len v podstate nejaká banalita a tak ďalej, len v dnešnom korporátno takom svete a samozrejme veľmi korektnom korporátnom svete je to naozaj že obrovský problém. Mali by sme si povedať, že kde to všetko začalo a začalo to teda v holandskom médiu The Telegraph, konkrétne u reportérka Erika van Harena, ktorý tieto informácie v podstate zverejnil. A celé to má veľmi za mňa zaujímavý priebeh. Aj keď veľa ľudí možno má tendenciu nad tým nejakým spôsobom mávnuť rukou, tak sú tam aspoň pre mňa určité veľmi podozrivé okolnosti. Lebo v podstate k tej údajnej sťažnosti tej zamestnankyne konkrétnej dotknutej, tak táto sťažnosť prišla už v priebehu decembra do vlastne rakúskej centrály. A tam sa tomu venovali a dokonca už niekedy v tej dobe vedenie Red Bullu ponúklo Hornerovi, že jednoducho v tichosti môže akoby funkciu položiť, čo on v tej dobe odmietol. Ale jednoducho tým, že všetko toto sa nejakým spôsobom teda zverejnilo, tak v podstate jemu tým viacej podkopáva nejakú tú pozíciu. Čiže akoby ja som nie úplne presvedčený o tom, že ide o nejaký tlak toho, že jednoducho sa Hornera zbaviť. Ak je tam nejaký tlak, tak je to práve z toho dôvodu, že napriek takýmto vážnym obvineniam sa jednoducho svojej stoličky drží. A to samozrejme dlhodobo môže byť problém. Stačí sa len pozrieť na vyjadrenie technologického partnera Red Bullu, ktorým je Ford, kde v podstate vyšla tlačová správa o tom, že vo Forde majú veľmi vysoké etické požiadavky na všetkých svojich zamestnancov a to isté očakávajú aj od všetkých svojich partnerov. Čiže v rámci aj všetkých teda týchto okolností by som povedal, že táto kauza nemusí dopadnúť dobre a zrejme aspoň teda z môjho pohľadu ani dobre nedopadne. A keby som si mal teda nejakým spôsobom tipnúť, tak Horner toto neprežije.
No alespoň v
Otázka je,
rámci
či...
sportovní terminológie, že jo?
Áno, otázka je, aký vplyv to ešte bude mať na jeho manželstvo. Zrejme, ale tak okej, okay, nie sme tu podcast žiadna Evita SK ani nič také, aby sme sa tomuto venovali. Takže jednoducho venujme sa jeho vzťahu k Red Bullu. A tam si myslím, že v rámci týchto okolností by nebolo dobré, aby jednoducho Horner ostával v tejto funkcii. Aj napriek tomu, že dajme tomu to vyšetrovanie bude naďalej pokračovať. A aj keby, dajme tomu, na konci nejakého toho vyšetrovania sa ukázalo, že nebolo dôvodné. Jednoducho na každom šprochu pravdy trochu, tak to hovoríte vy. Takže ja si myslím, že odnikiaľ ten vietor fúka a nie je dobré mať človeka na takejto vysokej pozícii. Neviem, čo si o tom myslíš ty, že či možno z tvojho pohľadu je tam nejaká šanca na to prežitie. Ja si myslím, že vzhľadom na okolnosti a vzhľadom na to, samozrejme, aký je aj iný precedens aj v rámci podobných prípadov, tak to nevidím úplne reálne. A tam už samozrejme potom sa natíska otázka, že kto by Hornera mohol nahradiť a tak ďalej, ale to už možno trošku predbieham.
Ne, já s tebou určitě souhlasím ve všech směrech. Já jsem teda ještě, když to doplním ty informace, tak já jsem ještě četl k tomu, že Christian Horner si sám přitížil v této situaci, když teda údajně nabídl té konkrétní pracovnici nějaké finanční vyrovnání bez nějaké autorizace, nebo možná i s autorizací týmu jako takového, nevím, ale já ani tyhle kauzy typu posílají se nějaké fotky a posílají se nějaké texty a SMSky a zprávy se sexuálním podtextem, nijak to neobhajuju, nijak toho nejsem fanouškem a samozřejmě já osobně taky to vnímám tak, že firmy, které mají, jak říkáš, vysoký etický kodex, tak to jenom kvituju. A to, jak ze strany chova, nebo jako na stranu chování mužů, tak na straně chování žen. Ale na druhou stranu je pravda, že Christian Horner toto vůbec neměl zapotřebí. Je otázkou taky, jak moc všechny ostatní týmy kvitují to, že Red Bull, neohrožený tým, teď bude řešit spoustu problémů. A já věřím tomu, že tyhle interní problémy a to vyšetřování narušilo plynulost běhu v rámci příprav, v rámci zimních testů a tak dále a tak dále. Každý může říct, ale to vůbec, to jsou dva rozdílné světy. Já si myslím, že v rámci minimálně morálky a minimálně nějakého fokusu to rozhodně, tato kauza rozhodně ovlivnila tu sportovní záležitost. Taky souhlasím s tím, že je tam vysoké procento v rámci potenciálu, že Christian Horner skončí na své pozici. Kdo místo něj, to samozřejmě se můžeme bavit, až to bude reálné, zda se rozhodne, že skončí nebo ne. Ale za mě je možná jedinou nedotčenou osobou asi bude Max Verstappen, protože všichni víme, jakým způsobem on je chladnokrevně odtažitý úplně od všeho a já věřím, že i v tomto směru, jakkoliv jsou oba dva velmi blízcí, tak si myslím, že Verstappen, a to teď není jako chvála nebo kritika na něj, ale spíše takový ten můj pohled na to, jak Max Verstappen prostě neřeší nic ve světě, jenom sám sebe a svou přítelkyni a nevím co jiného, možná ještě svoje auto a vlastně svůj trenažer doma na různé motozávody. Ale jak říkám, za mě je rozhodně velký problém pro Red Bull. Ostatní týmy v čele s Mercedesem a s Ferrari to určitě kvitujou, že prostě v Red Bullu, a teď to nemyslím ani špatně na tyto týmy, ale jsou prostě rádi, že jim to přidá rozhodně nějakou alespoň psychologickou výhodu a absolutně nevynucený problém. Kdo ví, jestli v tom byl třeba i nějaký alkohol, že jo, při oslavách před Novým rokem, ale za mě od Christiana Hornera bych teda čekal daleko, daleko no, nechci říct jako lepší chování, ale zrovna od něj bych nečekal, že se nějaká takováto kauza objeví. Kort, že pokud když tak mě oprav, nejdéle sloužícím týmovým šéfem na startovním roštu a za mě, když on sám se vlastně prezentuje jako člověk, který od všech vyžaduje 105% morálku, disciplínu a loajalitu vůči Red Bullu, tak za mě pokud se všechna obvinění prokážou jako opodstatněná a pravdivá, tak u mě hodně, 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 hodně spadne na tom žebříčku oblíbenosti, ale pořád to nemění nic vůči tomu, že prostě Red Bullu i tak budu fandit.
No ja som sám zvedavý, ako toto celé dopadne. Tiež by som takúto vec, keď už čakal od nejakého možno tímového šéfa, tak nie od Albera, ale tak aj tichá voda brehy mi je, že? Takže uvidíme sami, no. Ja osobne očakávam, že to teda v Red Bulle zatrasie. Keď si hovoril inak aj o tom Maxovi Verstappenovi, samozrejme v súvislosti s týmto sa tiež objavili správy o konflikte medzi Maxom a jeho otcom na jednej strane a samozrejme Hornerom na druhej, čo teda Max pohotovo poprel. Ale zase, jednoducho niečo v tom Red Bulle smrdí. Samozrejme viacero ľudí poukazovalo teda aj na to, akým spôsobom Horner a Newey a tak ďalej fungujú v Bahrajne na testoch, že jednoducho moc sa neobjavujú v tom tímovom zázemí, držia sa stále spolu, nemajú oblečené tímové oblečenie a tak ďalej, že v podstate aj na i ostatných ľudí to pôsobí veľmi teda zvláštne. Takže uvidíme, čo sa ešte teda bude diať. Zatiaľ teda nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo odraziť teda na výkonnosti, ale z dlhodobého hľadiska to môže byť naozaj veľký problém. A už samozrejme sa objavujú nejaké možno špekulácie o tom, kto by mohol Hornera nahradiť. Ja osobne som teda zachytil meno Jonathana Wheatleyho, ktorý je teda športovým riaditeľom Red Bullu a tiež je to jeden z takých tých original ľudí, v podstate najdlhšie slúžiacich v tomto smere, takže to by mohol byť teda zaujímavý kandidát. Úplne si nemyslím, že by mali čerpať niekde zvonku. Takže tak, ale tak zase, no, hovorím, ako keby to už s tým Hornerom bolo vyriešené. Takže necháme sa prekvapiť. A pozrieme sa asi na ďalšieho odpadlíka, čo?
Určitě. Naší další zastávkou teda bude chlapík, který skutečně skončil ve Formuli 1 a to je Günther Steiner. Günther Steiner působil v Haasu od roku 2016. Působil tam jako člověk, který de facto z ničeho postavil americký tým Haas. Do takových výšin, kde jakkoliv se týmu nedařilo sportovně, tak v srdcích fanoušků, jak fanoušků Haasu, tak fanoušků těch neutrálních, fanoušků Formule 1, byl Haas přece jenom paradoxně jedním z těch nejvíc ceněných, možná i sledovaných, a jakkoliv ty kauzy a jakkoliv ty kontroverze, které tým orámovávali za těch 8 let, tak ty kauzy byly pozitivní i negativní v rámci nějaké objektivity, ale na druhou stranu známost a dejme tomu nějaké fanoškovské prostředí prostě bylo v rámci Haasu rozhodně známé a Haas byl rozhodně známý mezi fanouškama, protože, no počkej, já to řeknu úplně jednou, já to řeknu ještě jednou, já jsem se v tom úplně zamotal. Günther Steiner byl v Haasu od roku 2016 a de facto postavil tento tým z ničeho, ale za těch 8 let už ta křivka výkonnosti šla směrem dolů a povíme si do detailu, jakým způsobem vlastně proběhl ten vyhazov. Já jenom na začátek ještě řeknu, že teda oficiálně Günthera Steinera nahradil dosavadní šéf inženýringu Japonec Ayo Komatsu. A co říkáš ty, Máro, na odchod Günthera Steinera? Protože já mám k tomu celkem specifický názor, který asi moc neodráží tu jeho oblíbenost a tu jeho skoro až rockstar image, ale rozhodně si nejdříve rád vyslechnu i tvůj názor na toto téma.
No, jak tomu poviem to, že to bol taký prvý medzisezónny to si robíš prdel moment pre mňa osobne, že naozaj ma to prekvapilo. Zjavne to prekvapilo aj samotného Steinera, ktorý keď popisoval, ako k tomu došlo, tak v podstate išlo asi minútový telefonát od Gina Haasa, ktorý mu len oznámil, že jednoducho s ním nechce predložiť zmluvu a Steiner povedal, že OK, že je to tvoje rozhodnutie a nech ti poviem čokoľvek, tak to tvoj názor aj tak nezmení, takže fajn. Takže je to také, že mi to príde celkom takéto jednanie, že asi do Hasu patrí. ale Günther Steiner si zaslúži naozaj absolutórium. Za to, ako aj jednoducho ten tým začal, kedy už v podstate si vybudoval tú prvú veľkú várku fanúšikov, či už s prvotí aj celkom sympatickými výkonmi na trati a samozrejme tým, že s Haasom nikdy nebola nuda. Či už čo sa týka bývalých jazdcov, pozdravujeme Romana Grožána, samozrejme cez rôzne experimenty s nováčikmi, až po samozrejme osobu jeho samotného a toho, ako sa prezentoval teda v Drive to Survive, kde opäť samozrejme pribudlo asi ešte teda väčšie množstvo fanúšikov. Ale samozrejme problematické je to, že jednoducho ten tím spôsobom, akým funguje, tak jednoducho v dnešnej Formule 1 nemôže jednoducho operovať ani len v polovici toho štartového pola, ale jednoducho patrí nakoniec a bude patriť nakoniec a bude sa tento problém čím ďalej tým viacej prehlbovať, čím viac bude majiteľ týmu v podstate tvrdohlavý. Nepríde mi úplne férové za výkony napríklad v minulej sezóne viniť čisto teda šéfa týmu, keďže samozrejme vie, ako to funguje, mal teda nejakým spôsobom svoje požiadavky a od majiteľa týmu boli tieto požiadavky absolútne ignorované. Takže už len Komacovi treba držať palce, možno on tým, že nie je takou silnou osobnosťou, tak bude mať možno lepší vplyv aj teda na samotného Gina Haasa a možno sa dočkáme toho, že teda do Haasu prídu nejaké väčšie investície, čím pádom samozrejme budú môcť lepšie operovať aj v rámci teda toho platového stropu a môžu sa začať dvíhať, ale jednoducho tým, jak ten funguje, tým, ako ten tým funguje, to zatiaľ takto nepôjde a viniť z toho Günthera Steinera je dosť cestné, ale tak je to samozrejme rozhodnutie Gina Haasa, ktorý si zrejme myslí, že Formula 1 funguje rovnako ako povedzme americké motoršportové série. Tak mi to prípada.
No, je tam spousta zajímavých věcí, které se sluší a patří rozebrat. Ta první, když dáme do kontrastu Günthera Steinera a Ayao Komatsu, nebo Komatsua, tak jsou to, že jo, dvě naprosto diametrálně odlišné osobnosti, jakkoliv Komatsu neměl dodnes, kromě nějakých pár tebou zmíněných okamžiků v Drive to Survive sérii, loni a předloni, tak Komatsu je asi, nebo působí spíše takovým tím možná pragmatickým dojmem, je to člověk z inženýringu, je to technicky založený člověk, je to, že jo, každý vidí, OK, je to Japonec, tak to asi nebude žádný člověk, který bude dávat nějaké spektakulární rozhovory, ale na druhou stranu Günther Steiner takový byl, a Günther Steiner měl alespoň pro mě celkem dost zvláštní, a to myslím negativně, zvláštní smysl pro humor, zvláštní takové chování v okruhu všech ostatních 9 týmových šéfů, kteří jeho humor brali hodně s rezervou, možná až na Mattia Binotta ho ostatní spíše brali jako možná i jako klauna, já si to třeba myslím. A přikláním se k názoru toho, že jenom Günthera Steinera vinit za loňské výkony je absolutně nesmysl. Je pravda, že Jean Haas na jednu stranu ignoroval požadavky a na druhou stranu Günther Steiner se snažil všude možně ušetřit peníze, všude možně najít nějaké cestičky k nějakému alespoň dílčímu úspěchu. Absolutně se nepřikláním k té vtipné vlně, jak že jo, ta týmová stanice měla v loňské sezóně pouze 3 místa, tři sedačky. Za mě OK, rozhodnutí, které je spíše pragmatického rázu, jakkoliv pro mě Günther Steiner pragmatik není. Ale na druhou stranu, já budu možná jenom v porovnání s tebou nebo v kontrastu s tebou vůči Steinerovi více kritičtější, protože za celou historii týmu Haas nedosáhl na lepší umístění v pohárku konstruktérů než na 8. místo. Byly tam nějaké, že jo, možná v té první polovině života Haasu ve Formuli 1, byly tam nějaké náznaky toho, že by přece jenom tento tým, jakkoliv se dravě ukazoval, tak by mohl využít svého potenciálu, ale to se zatím nestalo. v loňské sezóně 2023 na posledním místě v poháru konstruktérů, což v kontrastu s Williamsem, s Alfou Tauri, možná Jean Haas nečekal. 12 bodů ze 22 závodů, absolutní minimum. A já bych podotkl možná jenom ten můj názor, kterým si myslím, že začal ten proces u Gina Hase, že se s Günterem Steinem rozloučí, a sice tady je v úvozovkách na vině právě Drive to Survive, protože všichni chválili Günthera Steinera za ty poslední dvě sezony tohoto seriálu na Netflixu, za jeho humor, za jeho roli, jak už jsem zmínil, za ten jeho rockstar image a tak dále. Někde jsem četl, že Gina Hase taky možná trošku otravovala právě ta rostoucí popularita Günthera Steinera ve všech směrech, kromě té sportovní sféry. A já se k tomuto přikláním, protože humor, vtip, kontroverze, ať už pozitivní nebo negativní, jakékoliv záběry na Günthera Steinera, jakým způsobem se rozhádal s oběma pilotama v loňské, předloňské a ještě i v dalších sezónách zpátky, tak to jsou všechno sice kladné body pro jeho image, ale nic z toho prostě body nepřineslo. A to, že tým Haas nepůsobí rozhodně jako tým, který by měl operovat s nějakým slušným rozpočtem, na jednu stranu to chápu, OK, a na druhou stranu já tam prostě nevidím ty dílčí výsledky v porovnaní třeba s Williamsem, který jakkoliv je historicky známou a slavnou značkou ve Formuli 1, taky to není tým, který by zrovna operoval s nějakým majstrštykovým rozpočtem, jakkoliv tam přišel nový kapitál ze Spojených států, ale vidíme tam, co James Vowles dokázal za poslední rok. A když to Günther Steiner, který už je v týmu 8 let, nebo byl v týmu 8 let, ty dílčí výkony vůbec nahoru nešly. Ta křivka výkonnosti šla hodně rapidně směrem dolů, jakkoliv vsadil na dva velmi zkušené piloty, neriskoval nějaký experiment s mladým pilotem, což se vymstilo v postavě Mika Schumachera, ale na druhou stranu ta image, která rostla u Günthera Steinera, tak si myslím, že se stala otravnou v očích Gina Hase. No a byly tam i, že jo, nějaké třenice v tom smyslu, že Günther Steiner si dělal nárok a zálusk na nějaké podílnictví v týmu Haas, což taky přineslo spíše negativní emoce a negativní energie v rámci nějakých rozhovorů a v rámci nějakých spekulací. A za mě ano, to, jakým způsobem se rozešli oba dva, tak si myslím, že Günthera Steinera hodně rozzuřilo a zklamalo, jak popisoval mezi řádky ten telefonát, že ho to hodně naštvalo, když říkal, je to rozhodnutí Gina Hase a jak si ty popisoval, je to na něm to rozhodnutí, tak samozřejmě, když se na to podíváme mezi řádky, tak asi tam není úplně spokojenost s tím, jak se celá situace vyřešila a vyjasnila. Takže za mě osobně vyhazov Günthera Steinera má své opodstatnění na poli sportovním. Na druhou stranu je velmi, velmi, velmi otázné, jak se povede Aju Komacovi. Za mě to není persona, která by zvládla všechen ten tlak, jaký se na něj prostě svalí. Günther Steiner zvládal ten tlak, si myslím, se svou osobností velice, velice svérazným způsobem, ale nebyl to podle mě týmový šéf, který by Haas v příštích třeba 5 letech dovedl k nějakému úspěchu. Já netvrdím, že Komatsu takovým člověkem bude, ale tým Haas si zaslouží nový svěží vítr do celého týmu. Jestli to bude Komatsu, který ho tam přinese, ten svěží vítr, to se teprve ukáže, ale já si myslím, že šanci svou si zaslouží a já jsem zvědav na Haas pod novým vedením.
No ja sa budem snažiť v podstate ísť po nejakej línii, v podstate ako si to teda hovoril. Ono v podstate áno, že pod Steinerom sa týmu nepodarilo nejakým spôsobom preraziť, dosiahnuť nejakým spôsobom nejaké lepšie umiestnenie v tom pohári konštruktérov. Lenže to je presne ten problém. Ten tým ani nič nedosiahne, pokiaľ sa v ňom nezačnú robiť štrukturálne reformy, na ktoré ale samotný Steiner nemá dosah, keďže jednoducho potrebuje peniaze. A tým, že Gene Haas je výlučným vlastníkom toho týmu, tak keď ich nedostane od neho, tak ich nedostane od inakiaľ. Na investície podotýkam, hej, akože naplniť nejaký ten rozpočtový strop sa dá aj teda so silnými sponzormi, len tých tiež potrebujem nejakým spôsobom nalákať do toho týmu a dať im dôvod, prečo by mali byť partnerom zrovna Haasu. A dôvody nejakej komerčnej popularite vďaka Drive to Survive nie sú asi úplne teda dostatočné. Čiže ak chce ten tým v podstate naďalej fungovať tak, ako funguje teraz, tak ja osobne si myslím, že Steinera nevyhnutne potrebuje. A tu by som to možno, že narazil aj práve na to, čo si teda spomínal, že Geneovi Haasovi vadí Steinerova popularita. A tu sa bohužiaľ prikláňam k tomu, že Gene Haas je zrejme naozaj natoľko malý úvodzovka, že jednoducho je možné, že bude prístupnejší takýmto štrukturálnym zmenám práve pod vedením šéfa týmu, ktorý jednoducho nebude až tak veľmi na očiach. A možno, že práve aj teda z tohoto titulu práve možno bude prístupnejší aj tomu predať nejaký menšinový podiel v týme, aby samozrejme získali teda prostriedky na nejakú investíciu. Samozrejme už teraz, už v tejto minúte je samozrejme neskoro, keďže konkurencia nespí v tomto smere. Ale jednoducho, ak chcú nejakým spôsobom teda dobiehať a z nejakého strednodobého hľadiska pomýšľať povedzme na nejaké 5. 6. miesto v tom pohári konštruktorov, tak jednoducho už sa musí niečo diať. Pokiaľ Gene Haas jednoducho neotvorí tú peňaženku, OK, bude ju musieť otvoriť niekto druhý, ale je potrebné mu dať podiel. Ty si aj spomínal v podstate, že áno, že Steiner mal ambíciu získať nejaký menšinový podiel v tom týme, čo by tiež nemusel byť úplne zlý nápad, lebo Steiner predsa len je mimo toho, že je zaujímavým tímovým šéfom, alebo teda bol, tak je aj veľmi úspešným podnikateľom, ktorý v podstate vlastní spoločnosť, ktorá je aj dodávateľom v podstate pre F1 určitých vecí konkrétnych. Nechcem to úplne špecifikovať, nechcem sa tu strapňovať, že o čo presne ide, ale jednoducho je to miliónový biznis. Takže v takomto prípade nemyslím si, že by to bol možno zlý krok, len Haas v tej situácii, v akej je teraz, bude potrebovať ešte ďaleko väčšieho partnera. V podstate. Takže sám som zvedavý v podstate, ako sa to vyvíja. My sa k tomuto dostaneme v podstate v ďalšej epizóde, keď sa budeme hrať trošku na Babu Vangu. Takže tam z tohoto typu mám teda možno jedno teda očakávanie, ale to si nechám potom na neskôr. Ale v každom prípade budem veľmi zvedavý, ako sa teda Komatsu vyprofiluje a kam to s Haasom pôjde. Ja ale osobne to výkonnostne vidím dosť čierne.
Já si taky nedělám nějaké vzdušné zámky. Kdybych byl fanouškem Haasu, tak Ayo Komatsu nemá předpoklady k tomu. A teď to nemyslím na něj špatně, ale pokud tyto předpoklady neměl Günther Steiner už jenom z důvodu toho, nebo z důvodu těch, které si popsal, ať už to jsou ty investice, ať už to je finanční podpora, ať už je to vůbec komunikační podpora ze strany Gina Haase, který že jo, se ve drtivé většině případů, a když tak mě oprav, ale neobjevoval na těch závodech, zejména na evropském nebo asijském kontinentě, a de facto byl přístupný jenom na těch závodech ve Spojených státech. A to využíval, že jo, na promo akce svého týmu, ale ne, jako, že jo, v kontaktu s Günterem Steinerem byl pouze telefonicky a jenom občas. A Günther Steiner měl neomezenou moc, co se týče všech organizačních a manažerských záležitostí. No, otázkou je, jako taky nevíme na straně Gina Haase, že jo, jak moc je to pro něj v úvozovkách ztrátový biznis Formule 1 mít tento tým, který prostě neprodukuje a negeneruje výkony a výsledky takové, jaké by si možná Gene Haas přál v kontextu toho, že když všichni čteme OK, Haas, ale odebírá pohonnou jednotku Ferrari a ještě se možná sluší dopovědět nebo doplnit, že se údajně teda majitel týmu měl vyjádřit na adresu Günthera Steinera, že je ostuda to, jaké výkony Haas předváděl s pohonnou jednotkou Ferrari. Samozřejmě musíme si taky vzít do kontextu to, že přece jenom, když slabý tým odebírá pohonnou jednotku nějakého silného a známého dodavatele, tak to ještě není žádná, není tam žádný potenciál nějakého úspěchu nebo nějaká záruka úspěchu, ale jak si řekl úplně na začátku, to možná ukazuje jen to, jak přemýšlí Jean Haas a jak přemýšlí Günther Steiner. Takže možná to všechno znamená, možná překvapivě to, že Günther Steiner a Jean Haas a jejich partnerství vydrželo naopak tak dlouho. Protože oba dva jsou podle mě diametrálně odlišně přemýšlející osobnosti, co se týče kontextu Formule 1 a jak to tam chodí.
Presne tak, ja to len uzavriem tým, že úplne si viem predstaviť ten pohľad Gina Haasa, keď vidí v podstate všetko. A on to aj sám vlastne povedal, že on nechápe, ako s takým vybavením jednoducho môže mať ten tým také výsledky, lenže ouha, vybavenie, ktoré stačí na IndyCar alebo NASCAR, kde teda Gene Haas má skúsenosti, jednoducho v žiadnom prípade stačiť nemôže na F1, ktorá funguje absolútne inak. A jednoducho nie je to len nejaké garážové majstrovstvo, ale jednoducho vstupuje tam kopec iných vecí. Takže ja len dúfam, že teda teraz bude spokojnejší, aj keď si myslím, že bude musieť byť ďaleko viac prístupnejší jednoducho novým ideám a kompromisom.
OK. Takže dejte vědět vy, naši posluchači, co si myslíte o odchodu Günthera Steinera. Formule 1 rozhodně ztratila jednu z výrazných, ne-li nejvýraznějších tváří z řad týmových šéfů. Uvidíme, kde vlastně povedou příští kroky tohoto svérazného a ani nevím, jestli říct Itala, Švýcara, Američana, protože on je všechno, že jo? On má v těch žilách mu koluje hodně. Jak to říct, hodně rozšířená krev,
Veľa
ale
kultúr.
no, přesně, ale na druhou stranu, já si myslím, že tento člověk se asi neztratí, jak v biznisu, jak ve sportu, tak kdekoliv jinde, a já si myslím, že už velmi brzo uvidíme a uslyšíme, anebo si přečteme nějaké nové informace o tom, kde povedou další kroky Günthera Steinera. No, ale za 12 měsíců víme, kam povedou kroky Lewise Hamiltona.
No, tak to bol taký moment, WTF moment, že až strach. Ja akurát si inak scrollujem konverzáciu s jedným mojim kamarádom, pozdravujem ťa, Cibuliar, ktorý v podstate v ten deň po práci som to čítal a hneď mi písal, či som tu a že čo na to hovorím a tak ďalej. A ja som ho až akože pár hodín som ho presviečal o tom, že je to proste somarina, že je to jednoducho mediálna hra. A že jednoducho niekomu vadí tá pozornosť, ktorú pútal vlastne na seba Andretti a tá pozornosť, ktorú na seba pútal Haas a tak ďalej. A videl som v tom aj teda možno nejakú obchodnú hru, obzvlášť keď sa človek pozrel, ako akcie Ferrari vystrelili na marketoch. Ale jednoducho nakoniec nepredstaviteľná vec sa stala realitou a Lewis Hamilton bude od roku 2025 sedieť vo Ferrari. Ja som stále z toho taký nejaký, že proste tomu nemôžem uveriť. Ale zase na druhú stranu v podstate ukazuje to taký ten príbeh tých šampiónov, ktorý sa ťahne už aj históriou a v podstate to, že naozaj v každom jednom človeku, že nech už mal ten background akýkoľvek a nech už sa dostal na ten vrchol akoukoľvek cestou, tak v každom je kúsok jednoducho takého toho chcenia, že zajazdiť si a niečo dosiahnuť v tom legendárnom červenom aute. Takže Lewis Hamilton bude patriť teda k tým velikánom, ktorým sa to podarí. No a už povedzme, že je ďalšia otázka to, že ako sa mu tam bude viesť v spoločnosti Charlesa Leclerca, ktorý vraj absolútne teda nebol nadšený tým, že Lewis Hamilton bude jeho parťák a úprimne sa mu teda ani moc nečudujem. A ďalšia vec je, že aké to bude mať konsekvencie v rámci sedačky Mercedesu od roku 2025. Takže nech sa páči, môžeš začať čím chceš.
No, ja som si vypsal celé dva papíry k tomu, no, co se týče těch
OK.
poznámek na Lewise Hamiltona. Když teda ještě i já přidám k dobru svou historku, kdy a v jaké situaci jsem došel k informaci, že teda Lewis Hamilton 2025 Ferrari, tak bylo to taky v dopoledních hodinách v práci na jednom pracovním workshopu nebo na školicím workshopu, kdy jsem měl klienty rozesazené po stolech a měli jsme zrovna přestávku a shodou okolností někteří z nich jsou fanoušky Formule 1, tak samozřejmě povinnost mi říkala, OK, poslouchejte DRS podcast, že jo, tak všichni se na sebe dívali a že co to vlastně je, takže musíme posílit marketing i my a nejenom Haas. Ale na druhou stranu taky, přesně jak říkáš i ty, jeden z klientů taky, to není vůbec možné, kdy to je jako Ferrari a Hamilton, to je jako to k sobě prostě nejde. No a hle, vlastně za 24 hodin to bylo potvrzeno. Vlastně v ten den to ještě nebylo potvrzeno, ta informace, a vlastně bavili jsme se o tom v tom kruhu nás, fanoušku Formule 1, že možná je to pořád jenom nějaká velká spekulace, jak jsi říkal, třeba s nějakou snahou a s nějakým záměrem vystřelit akcie Ferrari směrem nahoru, ale za krátkou dobu se to prostě všechno potvrdilo oficiálně, no a taky i pro mě prostě obrovský šok pro neutrálního fanouška v tomto směru. Ano, samozřejmě nezakrývám to, že Lewise Hamiltona vůbec nemusím, lidsky, sportovně ho respektuju, 7 titulů, 8. titul prostě je pořád v jeho zorném poli a já mu to vůbec neberu, ale dobře, můžeme začít čímkoliv, teda chci. OK, díky. Ne, já jsem si tady napsal, nebo já jsem si to rozdělil do tří větví. Co to znamená pro Formuli 1 jako takovou? Co to znamená pro něj? A co to znamená pro Mercedes? A samozřejmě to v tom prostředním bodu, co to znamená pro něj, tam samozřejmě se můžeme bavit i o tom, co to znamená pro tým Ferrari jako takový. Ale jenom v krátkosti, co to znamená pro Formuli 1? Obrovský blockbusterový přestup, který ještě nabíde na tom objemu, až se k tomu budeme blížit. To znamená někdy, dejme tomu zase, léto, bude přestávka, bude letní pauza a bude se zase mluvit o něčem jiném než o závodech, ale bude se mluvit právě o těch přestupech a tam zase se navalí, že jo, ta sněhová koule do větších objemů a budeme se bavit o tom, že už je to jenom půl rok a Lewis Hamilton obleče červenou kombinézu, no a potom na konci sezony to bude naprosto, naprosto masakr, naprostý masakr. Za mě obrovská reklama pro Formuli 1, obrovská reklama pro sport jako takový, pro motorsport obecně, protože tento přestup se prostě zařazuje mezi ty nejslavnější a nejvýraznější přestupy, ať už fotbal, ať už hokej, ať už NHL, NBA a další sporty, americký fotbal. Co to dál znamená pro Formuli 1, a ty si to trošku naznačil, a to je ten domino efekt pilotů, kteří budou měnit sedačku, protože v další epizodě se budeme bavit o končících kontraktech v této sezóně a já si myslím, že ten přestup Lewise Hamiltona do Ferrari spustí obrovský domino efekt, ale o tom potom. No a v poslední řadě, z té neposlední řady, spousta pilotů podle mě, a teď mi to můžeš nějakým způsobem vyvrátit, že oni by i tak, že by se to stalo i tak, ale spousta pilotů podle mě pojede více na hraně, protože se prostě budou chtít ukázat Mercedesu. Většina z těchto pilotů, o kterých se možná v zákulisí Mercedesu baví, hele, to je ten pilot, kterým nahradíme Lewise Hamiltona, a těch pilotů si myslím bude celá řada v té konverzaci, ať už s nimi nebo bez nich, tak spousta těchto pilotů se prostě bude chtít ukázat v každém závodu Formule 1 týmu Mercedesu. Hele, podívejte se na moje rezumé, podívejte se na moje sportovní úspěchy a na moje úspěchy v tomto týmu, ve kterém zrovna jezdím. A já věřím tomu, že od Alonza až po mladší a mladší piloty si myslím, že všichni tito piloti se prostě budou chtít ukázat Mercedesu. A já si myslím, že z toho právě budou profitovat zase neutrální fanoušci Formule 1, kteří se budou těšit na ty sportovní výkony. Samozřejmě, Já netvrdím, že ti piloti pojedou na hranu jenom proto, aby v závodě, já nevím, v Monaku nebo na Silverstone, který by the way podepsal smlouvu na dalších 10 let, takže super, že prostě pojedou nějaké závody a budou mít v hlavě za rok sedačku v Mercedesu. Samozřejmě, že ne, ale když se budeme bavit nějak obrazně, tak věřím tomu, že se prostě budou chtít ukázat tomuto týmu a já jsem sám zvědav, kým bude Lewis Hamilton nahrazen v Mercedesu příští rok.
No keď sa bavíme teda o tom vplyve na Formulu 1 ako takú, nemali sme toto úplne teda skoordinované, ale v podstate absolútne si vypovedal môj názor. Jedná sa o jeden z najväčších prestupov v histórii športu globálne, ktorý kľudne môžeme prirovnať k prestupu LeBrona Jamesa z Clevelandu do Miami, alebo k prestupu Cristiana Ronalda z Manchesteru do Realu, alebo k prestupu Babe Ruta z Red Sox do Yankees. Hej, je to absolútna bomba, ktorá bude mať teda ďaleko siahle dôsledky aj v rámci popularity F1 samotnej, keďže Hamilton ju presahuje a presahuje ju samozrejme dlhodobo. Samozrejme v dôsledku toho, že prestupuje do ďaleko najpopulárnejšieho týmu v celej histórii Formuly 1. Takže samozrejme, merče pôjdu na dračku, pôjde na dračku jednoducho všetko, kde bude meno Hamilton a samozrejme červená farba. Takže samozrejme tešia sa aj všetci tí, ktorí na tomto budú teda kešovať. No a samozrejme, už teraz, dobre, môžeme teda prejsť k tým konsekvenciám v rámci samotného Hamiltona, hej? A jeho pozícia rozhodne nebude jednoduchá, alebo dá sa očakávať to, že teda v tejto sezóne dojazdovej už v rámci toho Mercedesu nebude mať také slovo. A samozrejme aj tú pozíciu lídra jednoducho bude musieť nejakým spôsobom teda odovzdávať tomu Russellovi a ten bude musieť byť schopný ju prijať. A to môže byť problém, nakoľko v rovnakej pozícii bude Sainz vo Ferrari. Čiže dá sa očakávať, že jednoducho Leclerc, alebo teda medzi Leclercom a Saincom by to nemalo byť tak vyrovnané ako posledné dve sezóny. A jednoducho ten bodový rozdiel by mal byť väčší v prospech Leclerca. Čiže každý z nich jednoducho do tej sezóny 2025 podľa mňa bude nastupovať v úplne inej situácii. A teraz je otázka, že či tú svoju pozíciu bude schopný Leclerc udržať a či bude schopný Hamilton po takej no mŕtvej, povedzme, že sezóne 2024, ktorá podľa mňa bude mŕtva, ale nebude na tom záležať, hej, bude schopný jednoducho prevziať tie opraty a jednoducho ťažisko tých úspechov budúcich vo Ferrari na seba. Keby som si mal tipnúť, a zase Baba Vanga, ja viem, že teda trošku predbieham, ale v podstate je to predsa len vec sezóny 2025, takže môžem. Tak ja neočakávam, že nástup Hamiltona vo Ferrari by mal byť nejakým spôsobom veľmi oslnivý. Už len kvôli tomu, že Leclerc je jednoducho synom Ferrari a vie proste lepšie, ako tam tie veci fungujú. A aj keď tie veci nefungujú, tak sa vie s nimi ďaleko lepšie zmieriť ako Hamilton, ktorý podľa mňa z niektorých vecí bude veľmi znechutený. Ale predsa len existuje určite nejaká vec, ktorá ho do toho Ferrari dostala. A to bude pre mňa taká. Na to sa najviac teším, že čo v podstate bolo to, čo ho presvedčilo. Lebo keď by to bolo len také, že OK, že poď si zajazdiť v tom červenom aute, hej, je to snom každého, jednoducho bude v tom niečo viac. A teraz bude otázka, že čo to je vlastne. Takže toto je za mňa také, dá sa povedať, že to najväčšie tajomstvo a takéto moje najväčšie očakávanie od toho roku 2025, že čo to sakra sa v tom Ferrari chystá. Už na túto sezónu v rámci testov to vyzerá veľmi slušne a ten rozpor medzi kvalifikačným a pretekovým tempom, ktorý bol teda dosť výrazný, by sa mal zmenšiť. Ferrari by na to malo byť podľa doterajších dát aj z bahrajnských testov a tak ďalej. Malo by byť v podstate na tom lepšie, v tom pretekovom tempe. Aj keď teda Bahrajn samozrejme má svoje špecifika. No ja by som to najlepšie videl, až keď opustíme Saudskú Arábiu, možno, že ako na tom teda reálne je to Ferrari v tom pretekovom tempe, ale jednoducho niektoré veci tam idú dobrým smerom. Samozrejme, Fred Vasser je človek, ktorý je s Hamiltonom priateľ dlhodobý, robili spolu v ARTčku, takže jednoducho ten vzťah je unikátny. Aj napriek tomu, že sa poznajú už teda roky, rokuce a tie cesty boli teda neskôr rozdielne, tak boli spolu neustále v nejakých kontaktoch a tak ďalej. Ale jednoducho veľmi dobrý vzťah má Vasser aj s Leclercom, čiže nemyslím, že niekto by bol extrémne uprednostňovaný a tak ďalej a bude sa musieť rozhodnúť na trati. Takže keď už by som mal zase opäť veľmi predbiehať, tak tú štartovaciu pozíciu má proste ten Leclerc lepšiu. A jednoducho, ak chce Hamilton nejakým spôsobom prevziať tie opraty o tej výkonnosti, tak bude musieť ukázať opäť tú svoju veľkosť aj v takejto pozícii. Lebo nebude nastupovať v jednoduchej pozícii proste do toho Ferrari. Takže tak, no a či iní piloti pôjdu na hrane, lebo sa budú chcieť ukázať a budú chcieť zabojovať o tú svoju sedačku v Mercedese. No áno, ale nemyslím si, že niekto potom pôjde naozaj že až tak agresívne. Už len spolupráca s Russellom je podľa mňa vec, na ktorú si možno človek trošku povie, že fúha, že OK, že to není úplne asi taká vec, na ktorú by sa človek musel tešiť, aspoň za mňa, aspoň mne to tak teda pôsobí. Ale hej, sú tam rozhodne favoriti. Nechcel by som teraz ísť do toho, že kto je najväčší. Ja len možno poviem, že tie rozprávky o tom, že by to mal byť Antonelli, sú za mňa jednoducho somarina. Chalán zatiaľ nič neodjazdil ani v F2, prečo by mal byť najväčším favoritom na zisk tejto sedačky. Fakt neviem, doteraz jednoducho nechápem, kde sa to vzalo a ja si myslím, že ani Toto Wolff takýmto smerom neuvažuje.
No a samozřejmě jenom realistický nebo racionální podklad je, já toho pilota vůbec neznám, takže je to absolutní nesmysl, aby tam jezdil. Dobře, moje názory ohledně toho, co to znamená pro Lewise Hamiltona v kontextu této sezony a v kontextu příští sezony. V kontextu této sezony. Všichni víme, a já doufám, že se mnou souhlasí i ti, kteří se mnou nesouhlasí s tím, že nefandím Hamiltonovi, víme, že tento pilot mentálně a osobnostně je nebo patří spíše k těm pilotům, kteří se nechají rozvyklat. Já netvrdím, že já to teď nemyslím negativně v tom smyslu, že on je mentálně slabý. To netvrdím. On dokáže v každém závodě zabojovat a všichni jsme se bavili o tom, jakým způsobem on umí udržet závodní tempo vpředu, ale už je to trošku horší, když ty přední místa musí dojíždět a dohánět. A všichni víme, a všichni jsme to hlavně slyšeli v loňské a předloňské sezóně, když se něco nedařilo, pit stopy, strategie a tak dále. Prání špinavého prádla na veřejnosti, tím myšleno jakože ve vysílačkách, a neschopnost se sladit v názorových proudech Toto Wolff, Lewis Hamilton, Bono a tento bermudský trojúhelník a v tomto bermudském trojúhelníku častokrát zapadlo spoustu bodů v loňské a předloňské sezóně pro Mercedes a pro Lewise Hamiltona. V této sezóně, jak jsi naznačil, a je to pochopitelný a přirozený vývoj, který si zažil v nejvýraznějším slova smyslu, alespoň co já jsem začal sledovat znovu Formuli 1, tak si to zažil Sebastian Vettel, že jo, když končil v té poslední sezóně ve Ferrari. Odstřižen od informací, celkem dost hořký konec této spolupráce. V Drive to Survive vypovídal Seb Vettel o spoustě věcí, o kterých neměl vypovídat v rámci nějakých interních pravidel, že jo. A podobně to bude u Lewise Hamiltona. On je člověk a on je pilot a on je sportovec, který chce mít 100% všeho k dispozici, aby on podával ten výkon, který on podávat chce. A samozřejmě já chápu, že on počítá s těma stíženýma podmínkama, s informačním embargem, odstřižení od vývoje, odstřižení od informačního toku a tak dále a tak dále. Ale všichni se tady bavíme o tom, jak velkou pompou on přijde do Ferrari a ty jsi to vlastně trošku naznačil a já s tebou souhlasím, že ty jeho výkony v prvních X závodech v kombinéze Ferrari asi nebudou úplně mega super. Z mého názorového proudu je anebo ten potenciál je dán tím, v jakém psychickém a mentálním rozpoložení on tam vlastně přestoupí. Protože já si myslím, že tato sezona pro něj bude horko těžko strávitelná. a na poli sportovním možná i neúspěšná. Já bych si vsadil na to, že George Russell ho hodně zajede. A je otázkou, v jakém rozpoložení Lewis Hamilton přestoupí do Ferrari a jak moc mu bude trvat ta orientace a vůbec ta aklimatizace, protože všichni fanoušci Formule 1 ví daleko lépe než já osobně, jaké je to náboženství, to Ferrari. Teď jsem slyšel, že vlastně, a de facto jsem si to uvědomil, že vlastně Ferrari je jediný tým, který nepůsobí na britských ostrovech, co se týče továrny. A Lewis Hamilton si bude sakra muset zvykat na tu novou kulturu, na to nové chování, protože všichni víme, jak je kosmopolitní, jak všichni víme, jak v jakékoliv pauze a přestávce mezi tím závodním kolotočem si rád odjede tam do New Yorku, tam do Las Vegas, tam do LA. A ne zrovna sám, ale různí paparazzi, a já teď netvrdím, že je to něco, co si Lewis Hamilton nesmí dovolit. On je stejný člověk jako ty nebo já a má prostě svůj život. Ale to, že je vyfocen tam s nějakou náhodnou ženskou, se kterou jde do hotelu a ráno vychází prostě v bundě, která má úplně všechny barvy na barevném spektru a je smáty a tohle, jako v Mercedesu on je neomezeným, nebo byl neomezeným pilotem ve všem, ale jako bude jeho chování tolerovat i Ferrari v tomto směru? Změní se Lewis Hamilton ve svých 40 letech tak, že prostě bude součástí té Forza Ferrari rodiny a tak dále a bude schopen se aklimatizovat do toho nového módu, jakým způsobem se vlastně bude muset chovat ve Ferrari. To je všechno otázka s velkým otazníkem, na to si rád počkám, ale tato sezona pro ně prostě bude ohromně těžká a všichni se tady, jako, nebo v těch médiích se prostě hodně zapomíná právě na ty mikrodetaily a já si nemyslím, že ty mikrodetaily půjdou v jeho směru, ale právě, že půjdou proti němu. Já mu sportovně nefandím, absolutně ho respektuju, absolutně ho beru jako velikána Formule 1, většího velikána než je Max Verstappen, protože Max Verstappen ho teprve musí vyrovnat, aby si byli sobě rovní. Ale na druhou stranu já nevěřím tomu, že Lewis Hamilton přestupuje do Ferrari proto, aby si tam vyjezdil osmý titul. Já si myslím, že na to nebude mít, protože to prostředí pro něj bude ohromně velkou změnou. Titul v Mercedesu nemyslím si, že je vůbec reálný. A George Russell, a věřím tomu, že prostě bude profitovat z té špatné psychologické situace u Lewise Hamiltona a bude daleko lepším pilotem, protože George Russell je prostě je sobecký, egoistický pilot a já věřím tomu, že ta situace ve vedlejší garáži mu bude jenom profitovat a bude se těšit jak ty si naznačil, já věřím tomu, že si bude užívat tu svou roli a že on bude přesvědčen, že on je tím pravým, kdo má převzít tu štafetu, že on bude vést ten tým na té trati, jakkoliv je tam otazník, jak moc je schopný, ale za mě, jako Lewise Hamiltona čeká 24 opravdu hektických a velmi psychologicky těžkého období.
Ja by som možno začal tým, že tou pozornosťou, že ktorá na neho bude. Bo áno, veľmi správne hovorí, že čokoľvek robí, tak je mimoriadne sledovaný. Samozrejme majú ho radi novinári, paparáci vždy. Je to niečo teda zaujímavé. A tým, že bude vo Ferrari, tak tá pozornosť bude opäť samozrejme väčšia. Ale Hamilton to podľa mňa má rád. A podľa mňa mu to vyhovuje. A v tomto smere mu to podľa mňa dá ešte väčší komfort. Práve si myslím, hej, že akože toto jemu vyhovuje, samozrejme opäť bude mať väčší dosah na to, aby teda mohol prezentovať nejaké svoje postoje, nech už sú niekomu viac sympatické alebo menej. To jemu nevadí. Jemu podľa mňa nevadia ani hejteri, ani pozornosť, takže v tomto smere práve mu to môže dávať celkom aj väčšiu možno pohodu. Či ho Russell nejakým spôsobom úplne že zajede túto sezónu, ako si to ty povedal, no neviem, neviem. Práve ja sa obávam toho, že či o Russellovi za pár rokov nebudeme hovoriť ako o jednom z najväčších smoliarov v histórii. Lebo teraz si dajme do kontextu to, že jednoducho bude musieť tú úlohu lídra v tom týme prebrať v období, kedy jednoducho nezvládli ten prechod na tie nové pravidlá, dostali sa do slepej uličky dá sa povedať, v tej svojej filozofii technologickej. Teraz sa ukazuje, že Red Bull mnoho z tých nápadov v podstate prebral a funguje mu to. Teraz zase dajme si do kontextu, že zatiaľ aj v rámci tých testov sa Mercedes ukazuje možno ako štvrté, piaté najrychlejšie auto. A teraz, keď si zobereme aj tú Russellovú minulosť v tom Williamse, že musel naozaj 3 roky jednoducho čakať na tú šancu a trápiť sa tam a tak ďalej. No zatiaľ to nevyzerá na to, že z Russella bude ďalší majster sveta a tak ďalej, ako sme ho tu aj mnohokrát teda ospevovali, ale fakt možno sa o ňom budeme baviť ako o jednom z najväčších smoliarov, no takže ono ten vývoj v tom Mercedese môže byť teda zaujímavý a to, že niekto tam v úvodzovkách vyhrá ten jackpot vo forme tej sedačky, možno nakoniec vôbec žiadny jackpot nebude. Ne? Že ono naozaj to s tým týmom môže ísť zaujímavým smerom, nehovoriac o tom, že Ferrari si k sebe z Mercedesu pretiahlo viacerých teda ľudí technologických. Nepretiahol si Bona, to je teda zaujímavé, to som veľmi zvedavý teda na to, že s kým Hamilton bude spolupracovať v rámci akože pretekového inžiniera. To možno bude zaujímavá ešte téma na pretras. Takže tak, no bude to zaujímavé. A ešte k tomu 8. titulu, že či je nejakým spôsobom reálny, nereálny vo Ferrari. No ja si myslím, že je ďaleko reálnejší než v súčasnom Mercedese, ktorý jednoducho nevie, čo skonopí. A opäť zase budem sa opakovať, že jednoducho niečo ho muselo presvedčiť, aby tam išiel. Ale to vravím, môžeme len špekulovať. Ale bude to niečo, čo mu dá v podstate možnosť o ten 8. titul bojovať. Lebo vravím, ja pochybujem, že do Ferrari ide s tým, že dobre, čo bolo, bolo, jednoducho neobzerám sa za seba a idem si splniť nejakú tú predstavu, ktorú má každé dieťa, ktoré niekedy sadne aspoň do blbej elektrickej motokári, že jednoducho budem šampión z Ferrari. Hej. Jednoducho musí tam byť nejaký ten dôvod a nejaká tá nádej, že ten 8. titul by sa mohol podariť. Takže je to ďaleko reálnejšie za mňa než v tom Mercedese. Neviem, či som možno zabudol na nejakú ešte myšlienkovú líniu, ktorú si mal a ku ktorej som sa teda nevyjadril, ale vravím, teším sa na to. Rozhodne bude to mať ťažké z počiatku a som veľmi zvedavý, že či sa s tým bude vedieť nejako vysporiadať a možno ako dlho v tom Ferrari vydrží, ako tam pôjde tá spolupráca. Presne ako si aj ty hovoril, že má tendenciu upadnúť do takej frustrácie jednoducho z vecí, že pokiaľ neidú takým smerom, ako by on chcel. To sa mu bude stávať minimálne do začiatku, povedzme, nalejme si proste čistého vína, áno, bude sa mu to stávať. Ťažko povedať, ako k tomu bude pristupovať, možno spočiatku bude pasívnejší, keďže tam nebude mať za sebou ľudí, s ktorými ozaj toľké roky spolupracuje, ako tomu bolo v tom Mercedese. Možno bude sa správať viac tak alonzovsky, že všetkých bude chváliť a bude si chváliť veškerú spoluprácu s každým, aj s Leclercom, aj neviem s kým všetkým. Tam som zvedavý, tých otázok je tam veľa, ale v každom prípade je to obrovská pecka a jednoducho všetci by sme mali byť nadšení z toho, že žijeme zrovna v tejto dobe, kedy sa niečo takéto ohlásilo, lebo ozaj z hľadiska celej F1, z hľadiska celého športu je to proste absolútna bomba. A týmto pádom možno si aj dovolím túto tému aj trošku teda uzavrieť, ak neviem, že či k tomu máš ešte niečo.
Jenom možná poslední větu.
Áno.
Pokud Lewis Hamilton bude mít za stratega Xaviho, kterého má teď Leclerc, tak rozhodně ten titul nevyhraje ve Ferrari.
To sa asi nestane, ale no, bola by to sranda, akože to by ma fest prekvapilo. No dobre, takže
Okay.
čo k tomu dodať? Prebrali sme všetko, čo sme na dnes na pláne mali a samozrejme týmto naše plány nekončia, lebo V ďalšej epizóde rozhodne sa trošku aj vyjadríme k nejakým tým dizajnom monopostov, ktoré už boli teda všetky oznámené, tak možno, že ako sa nám páči a tak ďalej. Preberieme si, na ktorých pilotov sa najviac tešíme a prečo. Samozrejme, trošku si aj zaveštíme ako Baba Vanga a povieme si možno nejaké veci takého zaujímavejšieho charakteru, že ktoré očakávame, ktoré by sa mohli stať v priebehu tejto sezóny, také možno dých vyrážajúce. No a samozrejme, ako už Michal trošku načal, pozrieme sa aj na pilotov, ktorým končia zmluvy a trošku si sa zamyslíme nad tým, že čo by s nimi mohlo byť ďalej. Takže ostaňte nám verní, DRS podcast túto sezónu 2024 samozrejme bude aktívny, my sa tešíme na vašu kooperáciu, napíšte nám do komentárov, kde všade sa dá, jednoducho čo si myslíte o týchto témach, ktoré sme momentálne prebrali. No a do skorého počutia, priatelia. Čaute, majte sa.